Dobrý den, zdravíme vás z karlovského gastrofestivalu z Velkých Karlovic. No, tady snad sněžit nebude, zatím prší a je 6 stupňů, teploty by se měly zvednout do odpoledne k 8. S úsměvem na tváři to všechno snáší už několik hodin tady můj dnešní host, kuchař Tomáš Hilgard. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, pardon, Jirka.
Jo, Jiří, pardon. Začínáme výborně. Řekněte mi, protože já jsem se dívala tady, vy máte English breakfast s vaječnými muffiny. Za chvíli, až vás propustím tady z našeho vysílacího Airstreamu, tak to je první, čím startujete pro návštěvníky tohoto festivalu. Anglická snídaně, tak je dobrá pro každý den? Taková anglická snídaně. Vy si dáváte, čím startujete den?
Já startuju den trošku stresem, kafem a pak co mi moje milá žena připraví, většinou nějaký ovoce se snaží do mě nacpat, protože to je poslední zdraví, co ten den jim. Ale myslím si, že English breakfast, já jsem se hlavně zamýšlel, co se tady bude dít asi v pátek večer. Jo. Tak proto taková vyprošťovací snídaně, protože ono je samozřejmě, je tam vejce těžký, jsou tam uzeniny a tak, takže na to jsem myslel, co se lidem bude hodit.
Ty vaječné muffiny, ty jsou těžké na přípravu?
Taky ne, zase jsem šel lidem trochu naproti, vlastně je to možná jednodušší než volský oko. Smícháme rozmíchaný žloutky s nějakým starším pečivem a dáme to upíct, takže poměrně jednoduchá věc.
Jak dlouho se připravují, jak dlouho se pečou?
Já si myslím, že s přípravou vyšleháním vajec jsme nějakých jako 8 minutách i s pečením, fakt jako taková sranda.
My bychom měli vlastně se tady dnes díky vám dozvědět, jak nezničit suroviny. Dá se zničit vajíčko?
Dá se zničit úplně všechno. I vajíčko samozřejmě. Spousta lidí dělá vejce natvrdo, když už se odváží, ale ono i vejce natvrdo se dá přejet, aby bylo vlastně popraskaný, špatný a tak. Takže v podstatě se dá zničit úplně všechno.
No
a
jak
kuchyni.
Správně udělám vajíčko?
No, teď jde o to, jak ho chcete mít.
Právě.
Ale vždycky by ta surovina neměla ztratit úplně život, takže by v ní mělo být trošku víc barvy, než jsme třeba i teďka zvyklí. Takže ideálně vajíčko natvrdo zavařit vodu, pak jí vypnout a na 9 minut tam nechat vejce odpočinout, teda za mě.
Uh-huh. A volský oko?
A volský oko, tak tam zase nespěchat, ale to většinou lidi zvládají. Ale zase, co se dá pokazit, když si to člověk dá hodně, tu plotinku si dá hodně z prutka, tak pak se mu chytne bílek a ten žloutek bude takový jako ještě hodně vláčnej. A pak to lidi dohánějí tím, že to přiklopějí a ono se to tak jako vošklivě zatáhne, takže to nemá zase tu hezkou barvu. Takže zvolna.
A zvolna i míchaná vajíčka, protože jsou dva tábory. Někdo je chce úplně vypéct a někdo je chce zase v podstatě jako takovou tu vaječnou kaši.
Já když dělám vajíčka lidem, nebo lidem,
komu jinému?
Já jsem chtěl říct klientům nebo kamarádům, tak já se vždycky ptám, já to dělám jako se stejkem, chcete moc, málo, tekutý, vypražený a tak, takže tam si myslím, že to je otázka preference.
A vy máte jakou preferenci?
Hlavně by to bylo dobrý. To je podle nálady, jo, tak občas mám chuť to zabít jako fakt vysušenýma vajíčkama, opravdu zase to trošku jako to, a občas mám chuť jako, že téměř jako nějaký michelinský výkony s těma vejcema, jo, ale to jsou takový jako už srandy, protože jsem tím jídlem postižený, tak to takhle sleduju přehnaně.
Postižený jste až od roku 2015, kdy jste byl druhý na Masterchef Česko?
Už trošku dřív předtím, já jsem zase pomocí svý ženy zjistil, že možná vařím víc než ostatní. Já jsem se nejdřív teda projet. Nejdřív jsem začal jíst, pak...
A musím se projíst k dobré kuchařině anebo provařit?
Já si myslím, že nejdřív projíst. Teda já nejsem vyučený, nejsem soboru.
Není to na vás vidět.
Jste laskavá, děkuji. Velice laskavá. A já jsem... Myslím si, že je potřeba se projíst, protože by člověk měl vědět, jak ten daný pokrm má chutnat správně. Že pak to vypadá, že mi přinesou cokoliv, já cokoliv zaplatím a nevím, jestli jsem spokojený nebo ne. Takže určitě nějaká chuťová paměť by tam měla být, si myslím.
Z dětství z té chuťové paměti zůstalo co? U toho plus a u toho minus?
Z dětství v mý paměti zůstalo hlavně množství. Já jsem z takový rodiny žlučníkářů, takže tam bylo hlavně to množství a pamatuju si na takový pecky jako rybí prsty z mikrovlnky s tatarkou a tak, jako občas se podařilo. No. Takže jsem začal od nuly někdy po střední škole.
Tak pokud chcete, tak se přijďte, pokud jste nedaleko a nevadí vám trochu toho deště, trošku té zimy, tak se přijďte podívat sem za námi. Vysílání z Gastrofestivalu ve Velkých Karlovicích pokračuje. Budeme tady až do 14. hodiny. Dobrý den. Škola vaření s Jiřím Hilgartem, mým dnešním hostem tady ve vysílání víkendového radiožurnálu z Gastrofestivalu ve Velkých Karlovicích. Říkala jsem, Jiří, že za chvíli startujete, bude to v 11.30 ta anglická snídaně, vaječné muffiny a budete pokračovat pečená polévka s houbovým relišem. To znamená, nejprve vysvětlete, co to je ten reliš. Reliš.
Jasně, to je taková pevná složka v té polívce, když budeme brát v potaz, že my budeme mít krémovou polívku, to znamená vlastně úplně rozsekanou dojemná, tak aby tam bylo něco na zkus, něco, co tu chuť může občas rozsvítit, tak si uděláme prostě takový základ z cibulky, z hub a třeba ještě nějaký bylinky a připravíme to jako takovou vložku do té krémové polívky.
Dá se takhle udělat podobná složka třeba i do dýňových polívek? Teď, když je zima a podíváme se na to počasí, tak jedna z těch surovin, která se tady asi dá bez problému najít, jsou právě ty houby. No, myslím, že ty dýně, ty má skoro každý teď.
U té dýňový je to, tam se to dělá samo. My v podstatě, když si upečeme tu dýni, dáme část na tu polívku a pak si vezmeme tu upečenou dýni jako přesně ty věci na zkus, tak to perfektně funguje a můžeme použít i dýňový semínka upražený. Jo, ta dýně si vlastně vystačí sama. Trošku smetany, trošku másla a polívka jako je skvělá.
Umíme vařit polévky?
Myslím, že Češi se považujou za polívkový národ, ale teďka jde o to, jestli si nemyslíš, že to je jenom rozmíchání horký vody v pytlíku. Z takový ty, víte, co mám na mysli. Vzhledem k tomu, že to jsou furt plný regály, tak bych řekl, že i v tomhle smyslu jsme hodně polívkový národ, bohužel.
Vy jste byl u Jana Punčocháře
na stáži.
A já, když jsem s ním mluvila na posledním festivalu, kde jsme byli v Uherském Hradišti, z vysílání víkendového radiožurnálu, tak jsme se hodně bavili o omáčkách, o návratu k takové té české klasice, k té české tradici. Je to pro vás taky zajímavá věc, zajímavé téma, oprašovat a vracet se třeba k omáčkám?
Tak určitě, ono by byla trošku troufala zříct, že to pro mě není zajímavý, když je to zajímavý pro Honzu, jo? Tak to je věc číslo jedna. Ale ne, ono se to odráží hodně od té techniky lidi, vlastně tím, jak nahrazují i ty polívky, které nejsou zas tak složitý. Tak pak se o to víc bojí udělat tu omáčku, takže mají v hlavě, že musí mít vždycky doma solamil nebo nějaký jiný škroby, mouku a to ono to pak jako moc dobře nechutná, nechová se to hezky. A přitom stačí jenom nějaký jako buď to trošku alkoholu nebo pořádný vývar, trošku másla a uděláme omáčku jako perfektní. Takže ale zase lidi si myslí, že ty omáčky musí mít 30 litrů. Není to potřeba. Stačí 2-3 pořádní silný lžíce na kousek masa a člověk je úplně spokojený. Takže určitě omáčky jsou pro mě taky téma.
Vysledujete aktuální kulinářské trendy. Co teď je tak jako v té vaší branži bráno jako ten nejvyšší level? Kam by se člověk měl dívat?
Ono je tohle z mý pozice hrozně těžký říct, protože samozřejmě jak jsem hobík, nebo jak nejsem vyučený, tak pro lidi, co tu školu mají, tak jsem jenom blbec z televize. A říkat, jaký je směr, je hrozně těžký, ale já si myslím hlavně, že by se lidi měli uklidnit, jo? Že teďka, jak ty sociální sítě frčejí, tak lidi často už nekoukají ani na to, jak to chutná, ale řešejí, jestli je tam řetkvička, jestli je tam avokádo. A to si myslím, že je špatně. Co mě zajímá a jakým já se snažím mít stylem, tak je jednoduchost. A když si koupím 3 suroviny, tak abych je fakt ochutnal v tom jídle. Tak to je pro mě důležitý a myslím si, že se lidi i často snažejí.
A je blbost, když vidíte na fotce výpečky, zelí, knedlík a rajče?
No, někomu to tak chutnat může. Když to bude dobrý, tak ať si to obhájí, ale samozřejmě ono je hrozně těžký prorazit v něčem divokým, jako v takovýhle klasice.
kolem našeho vysílacího Airstreamu tady ve Velkých Karlovicích na gastrofestivalu procházejí první hosté a mávají na našeho dnešního hlavního hosta a tím je kuchař Jiří Hilgard. Jak nezničit suroviny, my už jsme to nakousli, to je téma, které tady dnes budete prezentovat a budete vysvětlovat a učit vlastně lidi přemýšlet o tom vaření a o těch surovinách. Jak nezničit vlastně tu živou věc, se kterou pracujeme v kuchyni?
Jasně, je to všechno o nějakém hlídání teplot. My jsme v Čechách zvyklí na to, že se všechno musí rozvářet dlouho, všechny ty kaše a to, že ve všem musí být 100 stupňů a musí se to 3 hodiny vařit. A ono si myslím, že v téhle době je to v 80% případů vlastně špatně a na škodu. Takže proto jsme taky národ krkoviček na grilu, protože ta krkovička může být na grilu 3 hodiny a furt se dá sníst, jak je tučná. Jo. Takhle, když vezmu zeleninu, máme sezónu chřestu, chceme, aby to bylo krásný, křupavý a zelený. To znamená, že je logický, že ten chřest tam nesmí být 30 minut, protože mu stačí 10 třeba nebo 15 podle velikosti. A to si stačí jenom pohlídat u té jedné větívky, nebo teď jsem to řekl špatně, u toho jednoho kousku chřestu a občas si do něj kousnout a říct si, teď je to OK a nemít pocit, že to tam opravdu musí tu hodinu být. A u toho masa vnitřní teploty, to už je takový jako známější téma. U hovězího to je naše preference, ale samozřejmě už víme, že maximální propečenost u hovězího je medium. A potom třeba vepřový se dá taky udělat na krásnou barvu, ale tam musím dodržovat jedinou věc a to je bezpečná teplota, aby jsme z toho masa nedostali nic, co nepotřebujeme, takže tam musíme docílit až na vepřovou panenku, tam je výjimka, ale u toho zbývajícího vepřového tam musíme mít 72 stupňů. Stejně tak pokračuju u kuřecího nebo u drůbeže, tam potřebujeme 82 stupňů a nemusíme vejš. Ale Češi je hodně...
A divočina?
Divočina, takhle, máme panenky. A panenky jsou vždycky specifický, on ten sval se moc neprokrvuje, tudíž tam není takový riziko, takže to můžeme dělat jako hodně krvavý, panenka 52 stupňů, třeba z nějakého srnečka a to ostatní maso vlastně můžeme postupovat úplně stejně, ale musíme myslet na to, že musí být hezky vyvěšená. To je důležitá věc, jo. Takže když si koupím dobrou surovinu, tak jenom si představit, co od ní očekávám. Jestli má být barevná, jestli má být křupavá, tak to nesmím přehnat, prostě to nesmím dlouho ničit.
To vaše srnčí s brusinkovou omáčkou, co tady dnes budete dělat?
A my budeme mít svíčkovou, ten vlastně, řekl bych, jako nejvíc sexy sval pro někoho, ale tu budu dělat na 52 stupňů. Ona zůstane krásně růžová, červená na řezu toho masa a zároveň ale člověk už má pocit, že to maso je hotový, takže se nemusí bát nějakého tataráku nebo tak, protože lidi se samozřejmě bojí syrovýho masa.
Mávají tady na vás a volají ahoj?
Jsem z toho nervózní.
Tak ale vy jste několik let, myslím, že 10 let jste byl v Českém národním symfonickém orchestru, tak vy tu trému mít nemůžete. Ne?
To jo, ale tam nás bylo třeba 50, tak tomu je člověk víc hrdina, když stojí na pódiu s 50 lidma a ještě se schovává za tak velkou věc, na kterou jsem hrál já za basou.
Kontrabas.
Přesně tak, takže tam jsem byl hrdina větší a takhle, když jsme tady jeden na jednoho, ještě někdo se do toho vozívá, tak jsem z toho trošku takový.
Já jsem četla, že o vás napsali v jednom článku, že jste virtuóz za plotnou.
No, tak to se nabízí, tyhle ty kliše, no, že symfonie chutí a tak. No, je mi z toho smutno, ale tak zaplať pánbu, že se o mě aspoň něco říká.
Co byste chtěla, aby se o vás říkalo třeba za 10, za 20 let? Tak...
To je hrozně asi těžká otázka pro ego, pro chlapský ego. Chtěl bych, teď se mi narodil syn, tak takový ty věci, jako že bych mu chtěl něco předat a aby se za mě nestyděl a to, ale asi bych chtěl se mít hezky ve svém městě a mít úspěch v tom, co dělám, asi jako každý chlap bych řekl. Takže třeba ty věci, co rozjíždíme s kamarádama, aby se povedly.
Kuchař Jiří Hilgard dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu tady z Karlovského festivalu ve Velkých Karlovicích. My už jsme říkali, že vlastně jste hrál na kontrabas v Českém národním symfonickém orchestru. Bylo to víc než 10 let. Teď už na tu muziku ani nemyslíte? Nebo nějaký návrat, vrátit se? Třeba ne k tomu kontrabasu, ale k něčemu. Je vůbec něco jednoduššího než kontrabas?
Děkuju. Ještě vozem bouch. Ne, jo, tak musím říct, že chvilku jsem si užíval toho, že nemusím, protože toho bylo hodně, ale teďka už to chybí, ona ta energie přece jenom, když v tom orchestru se hraje nějaká modlitba od Dvořáka, prostě nějaký tyhle ty hezký věci, nebo Máleři, takový ty opulentnosti, tak ta energie prostě potom z toho chybí, takže už si hledám cesty, jak se k tomu dostat, ne třeba tak aktivně, ne třeba tak velkým měřítku, ale už to chybí.
Vzpomínky na velikány Enrico Morricone, to je asi jako nezapomenutelná vzpomínka, ne?
Jo, je to hodně živý, my jsme, nebo vlastně ten orchestr s ním spolupracuje dál a je to velká čest poznat pána v letech, který má mnohem víc energie než já na té židličce u té basy a to z těch chlapů, z těch lidí jde jako obrovský věci z nich jdou. Je to senzace, je to zážitek, stejně tak mnoho dalších jiných. Měl jsem štěstí na ty lidi.
I na Karla Gotta?
S Karlem Gottem jsme nehráli, že bychom ho doprovázeli, ale párkrát jsme se s ním střídali na pódiu a tam musím uznat za pravdu, že to Floydům z něho šlo taky moc krásný a nikdy mu ten úsměv nechyběl, aspoň co já jsem ho zažil těch pár okamžiků.
Ta muzika a návrat k ní, plánujete něco?
Občas se mi podaří udělat si radost, když mi nějaký kamarádi poprosí třeba o nějakou malou aranž, nebo teďka tady potřebuju do téhle pecky dechy, prosím tě, zařiď to, tak se toho rád chytám a v tu chvíli si zase hraju na umělce, tak to je zábavný, ale pro mě vlastně největší satisfakce je, když si můžu vzít kachon, což je takový bubínek, na kterém člověk sedí a jít si zahrát prostě s klukama, co je jenom baví mlátit do kytary, tak to je vlastně jako taky stejně dobrý, bych řekl.
Já to super. Z vás nedostanu, že budete mít novou kapelu?
Ne, to ne.
Jako nedostanu nebo nebudete?
Kapela třeba bude, ale ještě časem, ještě tomu jídlu se musím trošku pověnovat.
Takže nedostanu, dobře. No tak k tomu jídlu, vy jste řekl, je to asi tak 2 roky, že Česko pořád potřebuje dobré jídlo, protože ho tady pořád není dost. To pořád platí?
No, tak samozřejmě. No, já žiju na obláčku jménem Praha. Tam je to všechno zalitý sluncem, v každé restauraci se dá udělat fotka, ale pak jedu 15 kilometrů za Prahou a furt je problém se tam najíst, tak abych to neměl v hlavě, v břiše celý den, takže furt to platí. Samozřejmě díky médium je to lepší a lepší, že se o tom aspoň mluví.
Co je taková ta chyba, ten nešvar, který tady přetrvává?
Já si myslím, že to moje dětství, jak jsme se o něm bavili, tak to docela pojímá to množství. Lidi mají pocit, že se za 60 korun musí hrozně přejíst. A až ve chvíli, kdy to bolí, tak jsou najedený. Což je asi nějak v nás zakořeněný. Já tomu moc nerozumím.
No a jak to odnaučit ty plné talíře?
Já si myslím, že to je tak těžký téma, že tam to je...
Že to nezvládnete?
Jo, to bych nezvládl takhle pojmout. Myslím si, že je to otázka i nějakého vzdělání a všech těchhle z těch věcí, že člověk by měl vědět, co jí. My furt jsme tak jako odevzdaný, jak třeba v lékařské péči, tak s tím jídlem. Prostě tady jsem a nakrmte mě, postarejte se o mě a vlastně je mi to jedno trochu.
Pokud chcete, přijďte sem za námi, náš vysílací Airstream, tady ve Velkých Karlovicích. Kuchař, privátní kuchař, cooking expert, gurmán, to všechno je náš dnešní host Jiří Hilgard. Já jsem zmiňovala to vaše, v podstatě můžu říct, školení a vaření, které tady máte ve Velkých Karlovicích. Ono pokračuje i zítra a mě tam zaujaly makové loupáky s tvarohem. Myslím si, že hodně lidí miluje loupáky, miluje mák a miluje i tvaroh. Mák je taková jako pro mě pořád jako velmi specifická surovina české kuchyně. Myslím si, že nikde moc ve světě s ním neumí, anebo vůbec nepracují.
Musím souhlasit, já jsem měl štěstí jako trošku cestovat s tím orchestrem a s mákem jsem se nikde jinde nesetkal. Možná Rakousko, ještě trošičku, ale že bychom z toho dělali celý dezerty, jako makovec a všechny tyhle záležitosti, to se fakt nevidí, opravdu. Neviděl jsem to ani jako s nějakým asijským twistem, nebo nevím, odkaď to vzít, opravdu. V tom jsme hodně jako specifický, jo. Třeba jako houbaření mě napadá, to jako se taky moc jako nevidí, v tom jsme taky tak jako.
No a jak tedy pracovat s mákem v kuchyni? Jste říkal kombinovat, tak...
Samozřejmě to vychází zase, já se bojím slov jako staročeský a tak, ale prostě se s ním pracuje u nás dlouho. To znamená, co s ním mohli udělat? Mohli ho na něco dát, v něčem ho upíct, anebo ho rozdrtit, že ho dostat z něho nějakou pastu. Takže opravdu mák se hodí skvěle na dezerty a na sladký pečení, všechny ty koláče, buchty a přesně ty loupáky. Je to radost a ono zase si dá takový jako sladký loupák potom s máslem a ze solí. To je teda taky pecka. Takže já to mám rád vlastně i na slano trošku.
Udělat frgál vás nelákalo? Nebo zkoušel jste to?
Já jako nejsem žádná velká pečka. Já před tím mám velký respekt.
Tam se říká prý, že pečení nebo cukrařina je těžší než kuchařina.
Určitě, protože vaření podle mě je oproti cukrařině jako jenom o pocitech, jo? Když to ta cukrařina, to je skoro chemie. A já, protože mám konzervatoř a s číslama se jako nejsem kamarád, tak mě jako dělá problém dodržování daných teplot, gramů a vteřin. Takže i od toho pečení se trošku jako s velkým respektem do něho jako.
No, přes ten frgál, přes ten mák se dostáváme vlastně k těm lokálním surovinám. Takové ty lokální suroviny, ty prý jsou pořád jako čím dál tím víc populárnější. Proč to tak je? Je to zase, teď si vezmu na pomoc to vaše slovo, je to to staročeštví, že se vracíme někam k těm kořenům, nebo tak je, snažíme se, chceme?
Za mě těch 50 let toho temna, té válce, co se tady stalo i s 90-kama, který zase byly plný chemie, že jo, prostě instantní polívky, jako super, tak podle mě už mají lidi chuť to znova objevit a oni třeba už ty generace nežijou, co to pořádně zažívali, takže je to pro nás i trošku jako tajemný, což je divný, protože vždycky nám to patřilo, takže... A ono hlavně opravdu naštěstí ta masáž mediální je už tak velká, že lidi pochopili, že vlastně nemají jenom tu obrovskou sámošku univerzální ve vesnici, ale že tam mají furt toho řezníka, tak se k němu jdou podívat a najednou zjistí, že ta uzenina třeba chutná jinak a díky tomu, že to prase bylo vychované v té vesnici a nikam jako ve stresu nejelo přes celou republiku a tak. Takže taky si myslím, že lidem to už trošku otevírá jako oči.
Kvalitní klobása, ostatně, když to zmiňujete, tak ta musí být tady v pořádné kyselici, takové té jako typické, my tomu říkáme zelňačka. Jasně. Tak tady ty valašské typické produkty a jídla, co z toho máte nejraději, nebo co jste si jako třeba zkusil uvařit, jestli to dokážete? Tak.
Všechny tyhle jako ty polívky grunt, a la grunt, tak to je radost, že jo? Ono to zahřeje, ono to chutná, teď je tam nějaká ta uzenina, samozřejmě, když se nebavíme o těch náhražkách, takže tohle to mám rád, to se snažím s tím nějak fungovat, ale zase na druhou stranu, tím, že se tím jídlem hodně bavím, tak netlačím na pilu a spíš dělám ty lehčí věci a spíš takový ty minutkový rychlý přípravy třeba tý zvěřiny.
Je o tom budeme mluvit. Vysílání víkendového radiožurnálu, zdravíme vás z Velkých Karlovic. Dnes jsme tady na gastrofestivalu a naším hostem je kuchař Jiří Hilgard. Mě by zajímalo, jestli, protože několikrát jste tady zmínil sociální sítě a takovou tu, jak jste říkal, mediální masáž, že dobře, že už je v tom, abychom se také dívali, z čeho se vaří a co jíme a za co utrácíme a za co platíme. Ale díváte se ještě pořád, co by vlastně ze soutěže Masterchef Česko 15, kdy jste to opustil na té druhé pozici, na nějaké takovéhle soutěže, na ty cooking show, jako láká vás to, potřebujete to, je to dobře, abyste se na to díval?
Já jsem viděl pár dílů teďka tý poslední, to mě bavilo, myslím si, že bylo vidět přesně, že ta produkce pochopila, že se to lidem líbí, že to baví, tak jim šli naproti, ale viděl jsem 3 díly, tý svý řady jsem taky viděl 3 díly, takže tohle moc nesleduju, pro mě byla taková bible, když jsem byl fanoušek jídla pan Paul Reich, že? Tak to asi pro nás všechny tam bylo hodně práce, takže sleduju to už trošku míň, protože se snažím jít trošku hloubš.
Co to znamená trošku hloubš?
Tak ono samozřejmě, pak když je těch fotek moc, tak se kouká jenom na to, aby to bylo hezký a ne, aby to bylo dobrý. Takže já se teďka snažím, aby to bylo dobrý a trošku ignoruju focení a tyhle ty věci. Možná si z toho trošku dělám srandu.
Jak to vypadá, že se fotí sranda na talíři?
No, většinou, když teda dávám něco na sociální sítě, tak se tam označuju jako blogerka. Já nemám silný sociální sítě, tak o to je to možná pro mě trošku vtipnější, ale asi jsem sám, komu to přijde vtipný. Takže já vlastně už tohle to moc neřeším, ty avokáda a ty řetkvičky, aby tam všude byly. Ono to frčí, je to hezký, ale není to dobrý.
No dobře, ale zdravý životní styl a to, že bychom se měli hlídat a měli bychom pečovat o své zdraví i skrz jídlo, to už říkají lékaři x desítek let zpátky. Tak jak vařit správně, vařit dobře a vařit tak, aby to chutnalo a bylo to prostě fajn?
Určitě si musíme vzpomenout na to, že doma neexistuje jenom friťák, ale doporučuji třeba místo vody zkusit páru, protože pára umí zázraky. I blbý brambory, když to takhle řeknu, tak to ve výsledku fungují líp. Může se perfektně pít s parou a tím, že třeba s tou parou fungují, tak tý surovině nedávám takový kapky teplotní. Ta pára s tím líp funguje. Tak na to můžu myslet. A nebo třeba ty vnitřní teploty mas, mít obyčejný teploměr a změřit si, kolik je vevnitř, není nic ostudného, naopak dostanete skvělý produkt.
Vy jste říkal, že je dobré kombinovat jednotlivé suroviny. Je tady kari s krutým masem a liči na programu zítra ve vašem podání. Jak to jde dohromady? Proč jste sáhnul zrovna po liči? Proč jste nesáhnul po něčem regionálním?
Já jsem měl trošku zadání, aby jsme...
To je lehká výmluva.
Měli, jo, tak jste mě přečetla, tak teď nevím, co s tím. Ne, já musím říct, že kary z liči mám rád. A tím, že vlastně žádná surovina z toho kary nemůže být lokální, tak už jsem to přehnal úplně do extrému. A i to kary, který přijde jako do sezóny až v zimě, tak jsem si tam dal taky, tak to jsem si ujel. To je něco jako rád v zimě rajčatový salát. Je to tak, no, tak se omlouvám.
A propo, jak ho děláte? A
rajčatový salát? No, má jenom rajčata, ocet a cibule, ne?
Tak já vám pak řeknu, jak ho dělá Honza Punčuchář, jo?
Ajaj.
Ještě ta zima, kterou jste nakousil, tak dneska je tady nějakých 5-6 stupňů a prší. Tak jak se zahřát, co v téhle té době, v tom přechod podzim-zima, jak by měla vypadat ta naše kuchyně?
Tak asi by z lístků jídelních měly ustoupit saláty, že jo? A nebo když saláty, tak takový ty pečený, protože ze salátu je zima. No a takový poctivý věci, fazole, všechny tyhle ty záležitosti, kaše, krémy, to si myslím, že perfektně funguje, nějaký čili, nějaký pepř, aby se rozproudila krev, to si myslím, že je fajn.
Tak já už vás nebudu trápit, jsem moc ráda, že jste přišel do našeho vysílacího Airstreamu a byl jste naším hlavním hostem tady ve vysílání víkendového radiožurnálu z Velkých Karlovic na Karlovském gastrofestivalu. Mějte se moc hezky.
Moc vám děkuju.
Naschledanou.